Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Obama Kubaya tarixi səfər elədi. Kommunistlərin Azadlıq Adası adlandırdıqları ölkəyə son 88 ildə səfər eləyən ilk ABŞ prezidenti oldu. Bakıda bahar çalçağırı, Bakı sakini deyir ki, bu şənliyə problemlərdən qaçıb gəlib, İran azərbaycanlıları Bakıdakı Novruz haqda nə deyir? Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı niyə problem var? İnsan haqları müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan qərarların icrasından yayınmaq üçün hüquqi bəhanə axtarır. Rusiya məhkəməsi Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkanı günahkar bildi. Azadlıq Live-da günün sualı isə Bakıya yağan yağışla bağlıdır. Niyə dünən axşamki kimi cəmi 1-2 saatlik yağış Bakı küçələrini çaylara döndərir? Maşınların hərəkəti problemə çevrilir. Yağış biraz da çox yağanda artıq elektrik kəsilmələri olur. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Gernot Erler, Minsk qrupunun həmsədrləri James Orlik, Igor Popov və Pierre Andriye bəyanat yayıblar. Onlar Azərbaycan bir Ermənistanı atəşkəs rejiminə əməl etməyə çağırıblar. Bəyanatda Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həllində irəliləşən nail olunması üçün dinç əhaliyə qarşı belə zorakılıqdan qaçmaq üçün tərəflər bütün tədbirlərə əl atmağa çağırılır. Sənət müəllifləri Pasxa və Novruz bayramlarında tərəflərin atəşkəs rejiminə əməl etmələri ilə bağlı ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperskinin çağırışına da dəstək bildiriblər. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur, vasitəsilə eləyir. Bu qrupa ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi edir. Maxaçqalada Sadval Ləzgi təşkilatının lideri Nazim Hacıyev öldürülüb. Bu barədə yerli media hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadla xəbər yayıb. Onun cəsədi martın 20-sində öz mənzilində tapılıb, bədənində çoxsaylı bıçaq yaraları aşkar edilib, faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma gedir. Sadval təşkilatı 1990-cı ildə yaradılıb. Əsas məqsədlərindən biri Ləzgi haqlarının bütün sahələrdə inkişafı və Rusiya və Azərbaycandakı ləzgilərin birləşdirilməsidir. Martın 21-də Xətai rayonunda 5 mərtəbəli binanın damında yanğın baş verib. Xətai Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə yerinə xilas edici qüvvələr göndərilib və yanğının qarşısı alınıb. Hələlik yanğının səbəbi bəlli deyil, araşdırma gedir. Martın 21-dən 25-inə də Gürcüstanın Qori şəhərində hərbiçilər üçün beynəlxalq həftə tədbiri keçirilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tədbirdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri də iştirak edir. Nazirliyin məlumatına görə həmçinin Azərbaycan hərbiçiləri Almaniyada NATO qərargah zabitləri üçün keçirilən tədbirdə də iştirak edir. Martın 21-də Xarkovdakı Rusiya konsulluğunun binası qarşısında hazırda Rusiyada həbsdə olan Ukraynalı pilot Nadya Savçenkoya dəstək aksiyası keçirilib. Qeyd edək ki, Xarkov ölkənin şərq hissəsində yerləşir. Aksiyaçılar Savçenkoya azadlıq və tezliklə buraxılmasını tələb ediblər. Onlardan Dudk adlı birinin dedikləri.
Дело о её захвате, выкрадении.
Bütün iş onun ələ keçirilməsi, oğurlanması və bugünkü məhkəmə prosesində ona elan edilən bütün ittihamlar sadəcə qondarmadır. Biz çox gözəl başa düşürük ki, prezident Putin və Rusiya hökumətinin bir məqsədləri var. Ukrayna xalqını qorxutmaq.
Единственная цель запугать народ Украины.
Bu Dudku adlı aksiyasının dedikleriydi. Qeyd edək ki, martın 21-də Safsin konusu ilə bağlı məhkəmə prosesinin son mərhələsi başlayıb. Prosesin 2 gün çəkəcəyi və martın 22-sində hökmün oxunacağı gözlənilir. Məhkəmə Safsin konu 2 rusiyalı jurnalistin ölümündə əl olmaqda şübhəli, təqsirli bilib. Safsinko 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində 2 rusiyalı jurnalistin ölümündə onların yerini hərbçilərə deməkdə və sərhədi qanunsuz keçməkdə tam olunur. O ittihamları reddilir və Ukraynanın şərqində uğurlanaraq Rusiya aparıldığını deyir. Prokuror ona 23 il həbs cəzası istəyib. Son ildə Rusiyada Prezident Putinə etibar edənlərin sayı azalıb, bu barədə Doj televiziya kanalı Liveda mərkəzinin araşdırmasına istinadla məlumat yayıb. Ekspertlərin sözlərinə görə hazırda rəy soruşulanların 21% ona tam inanır, halbuki bu bir il əvvəl 26% idi. Təxmini inananlar isə ötən ilki 57%-dən 52%-ə düşüb, 14% isə heç inanmır. Sonuncu rəqəm ötən ilə müqayisədə heç dəyişməyib, amma ümumilikdə 10% fərq var. Bizi heç vaxt terrorla qorxuda bilməyəcəklər. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan martın 20-sində İstanbulda keçirdiyi mətbuat konferansında bir gün əvvəl şəhərdə törədilən terror aktından danışarkən deyib.
Terörün gündəminə asla teslim olmayacağız. Ölkə və millət olaraq hədəflərimizdən kesinlikle uzaqlaşmayacaq vizyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Milletimizin birliyinə, vatanımızın bütünlüyünə, devletimizin bekasına sıkı sıkıya sahip çıkarak terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri Allah'ın izniyle er veya geç hüsrana uğratacak.
Erdoğan martın 19-unda İstanbul'da törədilən partlayışda intiharçı da daxil olmaqla 5 nəfər ölüb, 36 nəfər isə yaralanıb. Bundan əvvəl Ankara'da törədilən partlayışlarda isə 30-dan çox adam ölüb. Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasındakı miqrant böhranı ilə bağlı razılaşma isə artıq qüvvəyə minib. Razılaşmaya görə qaçaq yolla Yunanistana keçən və ya Avropa Birliyi ölkələrinə sığınacaq ala bilməyən miqrantlar Türkiyəyə göndəriləcək. Əvəzində isə Türkiyəyə əlavə maliyyə yardımı verilməsi və onunla Avropa Birliyinə üzvlük prosesinin sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyənin nümayəndə heyəti 18 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti miqrant problemini müzakirə etmək üçün Yunanistana yollanıb. Rusiya martın 22-sindən bir tərəfli qaydada Suriyada atəşkəsi pozanlara qarşı güc tətbiq etməyə hazırdır. Bunu Rusiya Baş Qərargahı Baş Operativ İdarəsinin rəisi Sergey Rutskoy deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ atəşkəs rejimində nəzarət sistemi və ekspertlərin görüşü ilə bağlı Rusiyanın martın 5-də ona göndərdiyi sorğuya hələ də cavab verməyib.
Prisutstvo reaksiya SŞA na danyye predlozheniye Российская Федерация.
Bu təklifə ABŞ tərəfindən cavabın olmamasına görə Rusiya Federasiyası martın 22-sindən razılaşmada nəzərdə tutulduğu kimi bir tərəfli qaydada hərəkətə keçirəcək. Hərbi güc yalnız silahlı qruplaşmaların öhdəlikləri, sistematik pozmaları barədə dəqiq, əsaslı məlumatdan sonra tətbiq ediləcək. Hansı ki, bu öhdəliklər Suriyada hərbi əməliyyatların fevralın 22-sindən dayandırılması ilə bağlı Rusiya ilə ABŞ-ın birgə bəyanatında nəzərdə tutulmuş.
О прекращении боевых действий в Сирии от 22 февраля 2016 года.
Sergey Rutskoy. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov isə martın 21-də bildirib ki, Rusiya ordusu Xmeymim və Tartusdakı hərbi bazaları qurmaq üçün Suriyada qalacaq. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Amerika prezidentinin Kubaya tarixi səfərindən başlayırıq. ABŞ prezidenti Barack Obama Kubanın kommunist lideri ilə görüşmək üçün Kubaya tarixi səfər eləyib. Obama kommunistlərin azadlıq adası adlandırdığı ölkəyə son 88 ildə səfər eləyən ilk ABŞ prezidentidir. Bunu Obamanın özü də xüsusi qeyd edib. O deyib ki, 1928-ci ildə prezident Kulic, ABŞ prezidenti Kulic bura, yəni Kubaya hərbi gəmidə 3 günə gəlib çıxmışdı. Mən isə 3 saata gəldim. O, Havanaya gələn kimi Twitterdə belə bir posta qoyub ki, gəlmişəm Kuba xalqı ilə üzbəüz görüşüm və onları eşidim. Obama bu səfər ərzində Kuba prezidenti Raul Castro ilə görüşüb ticarət və siyasi islahatlar məsələsini müzakirə eləməlidir. ABŞ prezidentinin inqilab lideri Fidel Castro ilə görüşü nəzərdə tutulmayıb. Barack Obama bu səfərə xanımı, birinci lady Michelle Obama, eləcə də qızları ilə gəlib. Siyasi təhlilçilər bu səfəri ABŞ-Kuba münasibətlərində nəhəng dönüş nöqtəsi sayırlar. Bununla belə bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşmasını təmin eləməyəcək. Bunda təhlilçilər deyirlər, Kuba üzərində 54 illik iqtisadi embargo hələ də qüvvədədir və yalnız Konqresin səs verməsi ilə qaldırıla bilər. Bundan başqa Kuba indiyədək ABŞ-ın dəniz bazası yerləşən Guantanamo körfəzinin işğalı ilə barışmır. Barack Obama dünən axşam Kubada Havanadakı Amerika səfirliyinin işçiləri ilə görüşündə bununla belə səfəri tarixi adlandırdı.
This is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial
Barack Obama deyir ki, bu tarixi səfərdir, bu tarixi imkandır. Kuba xalqı ilə birbaşa təmasda olmağa, yeni razılaşmalar, ticarət sazişləri əldə etməyə, iki xalq arasında yeni əlaqələr qurmağa. Obama deyir ki, mənim gələcəyə baxışım belədir ki, gələcək keçmişdən daha işıqlıdır. Bunu Amerika prezidenti Barack Obama Kubaya tarixi səfəri zamanı Havanada Amerika səfirliyinin işçiləri qarşısında deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, beynəlxalq aləmdə ən mühüm hadisələrdən biri idi, yəqin ki, ən mühümü idi. İndi isə Bakıya keçirib, Bakıda isə Novruz şənlikləridir. Qara zurnanı kezilə qaldırmadın, daha nə oldu? Elə hamı bunun səsinə tökülüşüb gəlib də, 50 ildən çoxdur bu zurna mənimlə yol gəlir, hələ yarı yolda qoymayıb. Hər il olduğu kimi bu bayram içəri şəhərdəki meydanda vur çatdasın, çal oynasın idi, bahar gəlişini qeyd edən səhər şəhər sakinləri oxuyur, oynayır, deyib, gülürdü. Bunu isə şənliklərdə zurna çalan müxbirimizə deyib. Gələnlər nə deyirlər? Onlardan biri deyir ki, valla adamın o qədər problemi olur ki, heç olmasa bir gün, bir neçə saat problemlərdən uzaqlaşmağa gəlmişəm. Oxuyuruq, oynayırıq, hər şey əladır. Şənliklərdə iştirak edənlərdən biri belə deyir.
Bayramda
nə olmalıdır? Həmin adəti bizi burada tapmaq olar. Ən gözəl cəhəti budur ki, istər fəhrəmanlarımızı, istər kəndir olsun, istər millərlə eşlərimiz olsun. Hər şey o qədər şəkildə təşkil olunur ki, hər şeydə burada tapmaq olar artıq əyani şəkildə. Ki, məsələ deyəməsək, bizim bu adətimiz artıq görür.
Xoşbəldi, həqiqətən, çünki hər şey əladır.
Çox maraqlıdır, könlü olsa da həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, dəyir, gəlirik burada, müxtəlif insanlar görürük, ayrı ölkələrdən, ən çox İranlılar, soruşurlar, onları cavab vermək maraqlıdır.
İlk öncə belə bir fikir var ki, bizim yerimizdə biz buna yardıma gəlmişik, bundan gözəl nə olsun? Ona görə heç yorulmuruq, sıxılmuruq, nə də ki, etiraz etmirik. Bizim üçün çox...
Bayramda bu alətsiz bizim milli bayramımıza onun ləzzəti yoxdur, adlı zurnadır, qara zurnadır. Bu alət ilə biz Novruz bayramları keçiririk.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. Bu dəfəki bayram tədbirində İçəri Şəhər Qoruq İdarəsinin geyimləri üzərinə Ask Me yazılmış könüllə məhdaşları da addımbaşı gözə dəyirdi. Könüllər deyir, bu günlər işləri aşıb daşır. İlk dəfədir deyirlər, könüllü oluruq. O qədər adam yaxınlaşır ki, biz də həvəslə cavab veririk. Kiməsə kömək eləmək, tanımadığı yeri göstərmək yaxşı bir şeydir. Düzü, bu işi çox sevdim. Bunu könüllü deyir. Əvvəlki illərə baxanda bu il İrandan turistlər çox olmasa da ara bir gözə dəyirdilər. Onu da xatırladım ki, hər il Novruza İrandan xeyli turist gəlir. Əhməd Ağa Təbrizi deyir ki, 10 ildir hər bayram Bakıya gəlir. O deyir, Bakını sevirəm. Hər il bir neçə dəfə gəlirəm. Bayramda isə ailə uşaqlarla birlikdə gəlirik.
Təbrizə fərqi bilmirəm. Elə
bilirim, öyle tabiriyim. Bir hafta buraya yapışır adama. Değildi, ne farkı var? Buranın hele milletinden de hoşumda. Şehri de çoklarda temizdi. Yakçı yetişikler. Bura çok cidden yakçı yetişikler.
Təbrik edirik il bayramın Azerbaycanlılara, hamıya. Hoşdu, mehribandı. Şehri de geçer. Azerbaycan'ın da, Bakı'dan da, əhalısından təşəkkür edirik. Mehman nəvaz.
Uruz bayramına, bu bir çocuğu bir çıkmışıq, elə eşikdə dolanmışıq bahamda da çok güzel, çok dolu.
Sağ olsun, elə Azerbaycan'ın da konsulcası çok geçer, hizmeti bir ailədi bilərdə.
Çok geçerdi, çok geçerdi. Noruz bayramı çok geçerdi, şeylə. O da gelmiş o. Yerindən, məqsəm buramızından geçerdi, şəhəri geçerdi.
Bunu Bakıda Noruz şənliklərində iştirak edən İran azərbaycanlıları deyir. Onlar demək olar ki, hər Noruz Bakıya İrandan xeyli azərbaycanlı gəlir. Bakıda Noruzu qarşılayırlar. Onu da xatırladım ki, Çərşəhərdə bayram şənlikləri martın 21-də bugün başa çatır. Şəhərdə isə Noruz şənlikləri bir neçə gün davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualımız problemlə bağlıdır. Bakıya yağan yağışla niyə cəmi 1-2 saatlıq yağış Bakıda Bakı küçələrini çaylara döndərir? Gələn cavablardan oxuyum. Zahid Qaziyev yazır ki, hər yağışdan sonra inkişaf özünü göstərir. Dinləyicilərimiz bunu Facebook səhifəmizdə yazırlar, suallara cavablarını. Emil Əlişanlı yazır, təbii hadisədir, problem yoxdur. Mübariz Xəlilov yazır, Azərbaycan dünyaya yol göstərir. Bəhram Əliyev yazır, İlham Əliyev biz dünyaya yol göstəririk deyəndə əlbəttə bu yolu nəzərdə tutub. Arif Cəfərov yazır, Formula 1 olmayacaq, səhv düşüblər, kayak yarışı olacaq. Rəşad yazır, yaxşı ki, standartlara uyğundur. Əgər standartlara uyğun olsaydı, cəmaat standartlara uyğun olmasaydı, cəmaat suda boğulardı. Cavahir Natiq qızı yazır, o 3 nöqtə qoyub, yəni sözü yoxdur. Toğrul Hüseynov yazır, Adəm övladı nə qədər də bir-birinə yalan desə də Allah hər şeyin düzgünlüyünü görsədir. Seva Məlikova yazır, İlham Əliyev hələ də nağıl danışır. Namiq Əkbərov yazır, hər yağışdan sonra bəlli olur bu yolların basseynlə əvəz olunması. Məndə indi Ceylişdən keçib gəldim Üzükoroğlu metro stansiyası tərəfə. Qraf Drakula yazır, gözəl mənzərədir, həqiqətən adam baxdıq sürəyi açılır, analog olmayan inkişafımız və dünyaya göstərdiyimiz yol budur. Rafael Cəlili Həsənov yazır, bircə formula bir günü yağardı da, inşallah ölkəni bugünə salanlar bəlkə prezidentin qəzəbinə uğruya. Cavablar çoxdur, 297 cavab gəlib, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər məsələyə keçirik. Bakıda prezidentin əfsərən camı ilə 148 məhbus azad olundu. Ancaq digər problemlər də var ki, məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanda icrası gecikdirilir. İcrada problemlər var. Növbəti söhbətimiz bu barədədir. Təəssüflə demək istəyirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı Azərbaycanda problemlər var. Bunu hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova deyir. Ötən həftə Parlament Komitəsində müzakirəyə çıxarılan İnsan Hüquq və Azadlıqlarının Müdafiəsi üzrə Dövlətlər Arası Orqanın qərarının Azərbaycan tərəfinin icrasının mümkünlüyü məsələsinin həlli haqqında qanun layihəsini o şərh eləyirdi İradə Cavadova. İndi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində söyləyir ki, Azərbaycan ölkələrin beynəlxalq konvensiyalara qoşulduğu halda öhdəliklərinə əməl etməməsi onun imicini körlüyür. İradə Cavadova əgər beynəlxalq qərarlar icra olunmasa, yəqin ki, tədbir görüləcək deyir.
Təəssüflə qeyd edirəm ki, bəzi Avropa Məhkəməsinin qərarları burada icra olunmur və təbii ki, bu Avropa şurasında və ümumiyyətcə, yəni biz Avropa konvensiyası, bütün nəinki Avropa İnsan Hüquqları konvensiyası, ümumiyyətcə bütün beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş halda, yəni biz öhdəliklərimizi yerinə yetirmirik. Yəni dövlət öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Amma əsaslar olsun ki, biz çox qərarlar icra olunmur. Demək ki, Azərbaycan dövləti öz öhdəliyini beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəliyini yerinə yetirmir. Bu da həm Azərbaycanın imici üçün çox pisdir. Digər tərəfdən ondan sonra bu Avropa Şurası tərəfindən belə bir qərar qəbul edilərsə, əlavə səlahiyyətlər verərsə, dərhal həmin qərarlar icra olunmalıdır. Yəni icra olunmazsa, təbii ki, dövlət yəni bağlı bir çox yəqin ki, tədbirlər görüləcək, yəni bu nizamlanacaq. Ən əsasın, mən hesab edirəm ki, dövlət qarşısında duran öhdəlikləri yerinə yetirməlidir, yəni borcludur və öz imicini də qorumalıdır. Yəni orada bir neçə qərarlar var ki, təəssüf edirəm ki, onlar inşa olunur. Yəni bu həm vətəndaş cəmiyyətini, həm vəkilləri çox narahat edir.
Buna hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova deyir, bəs Azərbaycan niyə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasında problemlər yaradır, yubadır, yerinə yetirmir? Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onun xoşuna gəlməyən bəzi qərarlarının icrasından yayınmaqdan ötürü hüquqi əsaslar axtarır. Hüquqşünas Erkin Qədirli, millət vəkili Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasında heç bir pozuntuya yol verməyib, əksinə bəzən Azərbaycandan tələb olunan məsələlər bu qurumun, yəni məhkəmənin mandatından kənardır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxartdığı qərarları icrasında Azərbaycan hər hansı bir pozuntuya yol verməyibdir. Və bəzən isə Azərbaycandan tələb olunan məsələlər həmin qurumun mandatından kənardır. Yəni bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bugün hər hansı bir belə deyək, mübahisəli məqamlar varsa, bunu yalnız və yalnız hüquq müstəvisində həll etmək lazımdır. Bunu siyasi müstəvisində gətirmək düzgün deyildir. Yəni bu hüquqi məsələdirsə, bu mütləq məhz hüquqla bağlı olan insanlarda bu tartışılmalıdır və orada qərar verilməlidir. Yox, bunu sən bilərəkdən siyasiləşdirirsən və Azərbaycana qarşı bunu istifadə edirsən, əlbət Azərbaycanda bu heç də xoş qarşılanmır. Və bir şey biz unutmamalıyıq ki, heç bir özünə hörmət edən hökumət dövlət hər hansı bir əsasız təzyiq və baskı nəticəsində qərar qəbul etməz. Hər bir ölkənin, dövlətin bir kimliyi var, mənliyi var. Dövlətçilik mənliyi əlbəttə ki, dövlətdə milletin marafını söyleyeyim, kararların kabul etmesi heç də həmişə popüler olmur, asan olmur.
Bunu Millət Vəkili Azay Quliyev deyir, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2015-ci ildə qəbul elədiyi 823 qərardan 30-u Azərbaycanla bağlı olub. Ötən ilin dekabrında Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland'ın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını necə yerinə yetirməsi araşdırılmağa başlanıb. Baş katib konvensiyanın Azərbaycanda çox ciddi pozulduğunu deyib və qeyd edib ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bunu Realın sədri İlqar Məmmədovun işində üzə çıxarıb. Avropa Məhkəməsi İlqar Məmmədovun həbsini əsassız saysa da, Azərbaycan hökuməti onu azadlığa buraxmaqdan imtina edir. Bu il Novruz bayramı ilə bağlı verilən əfsərəncamında da onunla birgə eyni maddə üzrə ittiham olunan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu azadlığa buraxılsa da, İlqar Məmmədovun adı əfsərəncamında olmadı. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında qoşulub, həmin ildən ölkə Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını da qəbul edib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı ilk qərarını 2006-cı ildə qəbul edib, 2015-ci ilin sonuna da Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 1522 şikayət göndərilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün hakim Rusiyada məhkəmədə Ukraynalı pilot Nadejda Savçinkaya hökmü oxumağa başladı. Savçinka günahkar bilinir. Hakim hökmdə deyib ki, Savçenkanı bu işə siyasi nifrət təhriki eləyib. Prokuror Savçenkaya 23 il həbs cəzası istəyib. Bu məhkəmə Ukraynada və digər bir sıra ölkələrdə tənqidlər doğurub, etirazlar doğulub. Tənqidçilər Kremli məhkəməni məsəkiyə çevirməkdə günahlandırırlar. Savçinka təcridxanada açılıq aksiyası da keçirirdi. Pilot Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla döyüşdə saxlandığını, qanunsuz olaraq Rusiyaya aparıldığını bildirir. Xarkovda bugünləri etiraz nümayişi oldu. Валери Дютко адлы этрасчы дир.
Дело о ее захвате, выкрадении и инициировании судебного процесса на сегодняшний день всего лишь фикция.
Xarkovda etirazçı Valeri Dutko deyir ki, Savçinkanın uğurlanması, Rusiyaya gətirilməsi və onun üzərində məhkəmə qurulması fiksiyadır. Onun fikrincə bununla Putin Ukraynanın gözünü qorxutmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Azərbaycan futbol millisi martın 21-dən Türkiyənin Antalya şəhərində təlim məşq toplantısına başlayıb. Hazırlıq mərhələsi martın 27-sinə dək davam edəcək. Martın 26-sında toplantı çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstan milliləri arasında yoxlama oyunu keçiriləcək. Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Robert Prosinetski toplantıya 25 futbolçu dəvət edib. Daha 4 Rusiya idmançısının testindən qadağan olunmuş meldonium maddəsi çıxıb. Bunlar qaçış üzrə yüngül atletlər Nadejda Kotlyarova, Andrey Minzuhulin, Gülşad Fazlettunova və Olga Vovqdur. Qeyd edək ki, tenisçi Maria Sharapova da daxil olmaqla Rusiyada bu cür idmançıların sayı artıq 16 nəfərə çatıb. Meldonium maddəsi bu ilin yanvarından qadağan edilib. Onu da qeyd edək ki, Rusiya ötən ilki korrupsiya qalmaqallarına görə Beynəlxalq Atletika Federasiyasından xaric edilib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan terror təhlükəsinə görə təxirə salınan Galatasaray-Fenerbahçe oyunundan danışıb. Qolkom saytının məlumatına görə o oyunun başlanmasına bir neçə saat qalmış kəşfiyyat məlumatı aldıqlarını bildirib. Ankara'da və İstanbul'da yaşananları gördünüz. Galatasaray-Fenerbahçe oyunundan əvvəl terror olacağı haqda kəşfiyyat məlumatı aldıq. Əvvəlcə oyunun azarkeşsiz keçirilməsini fikirləşdik. Amma sonra yeni kəşfiyyat məlumatı əldə etdik və hər iki klubun rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıldı. Qərar aldıq ki, oyun başqa tarixdə keçirilsin. Qeyd edək ki, Türkiyə Futbol Federasiyası görüşün yaxın günlərdə keçirilməsi barədə qərar verib. İspaniya La Liqasında isə keçirilən Villarreal-Barcelona görüşündə xoşa gəlməz hadisə baş verib. Martın 21-də keçirilən görüşdə Lionel Messi'nin güclü zərbəsi tribunada oturan qadın azarkeşin başına dəyib və o huşunu itirib. Həkimlərin yardımından sonra xanım azarkeş özünə gələ bilib. Villarreal'ın meydanında keçirilən görüşdə hesab 2-2 heç-heç olub.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətliqi tal olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumlu da çatır. Sonra bu nəslin bəyliyi almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosro bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosro bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstə İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ General Qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərar alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayıl İnzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə edir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddir 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki, İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki, İbrahim bəyi çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü bütün Zəngəzurlar, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəldi. Sonra onun mavini Çingiz İldırım oldu. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosrov bəyin təbəsində vermişdilər. Onların indiki dilindən desə, polis rəislər bunlar da bəyin əslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlar idi. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasətçi olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlardır. Yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosrov bəylə görürsən ki, bir qədər qırğının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlara İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də şu an tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır, əskərdən tutulub, adam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb, onda da cəmcə bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar, orada ocaq 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlıydı, ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o 3 qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə etmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə telegramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onların 33 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Murtuza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Ardışlı kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çal, uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridə də, bayırdə də. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qatırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, yəni qadınla müqavimət göstərib, o deyib, yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var, yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri, türməyə, o vaxt ki, dilinə deyilsə, qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsus şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarı Sovetinin sədri tələbə dostu Nərimanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəylə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəyləri dedim, İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə də o vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdü ki, bir neçə rotanın qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdü, başqa qüvvələr də iştirak eləyib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəyin bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məğlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv eləyək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunlarla işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir səhsiz də varıb. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər, biz deyil, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin və vəziyyəti bir xeylə genişlənib. Sultan bəyin burada mövqeləri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın şu yolu bağlıdır. Qubatlı rəngdən hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosru bəy veribdir Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Adam, Əskəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər, Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək, işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəy çağırtırır, deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə, bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demək bu insanları ermənilərə başa salıb onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. O kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var, Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədə orada yaşayır, bulan xasiyyətini bilirdi. Əvə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən səni asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da bulam, görürsən mən səni dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinə ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəmə sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyil, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlı idilər. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy qorusa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy, qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti, elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
bütün insanlarımıza, mənə dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin andan olması 140 il olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. İşte gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan Erməni-Müsəlman savaşında bunlar bir-birdən ayırma olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonraki talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihləri demək belədir ki, Xosrov bəy cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy də kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəylik bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elə səbəb bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə, Zakfederasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar. Və bunlar deyək ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif eləyir ki bu Erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ilaxırı. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, belə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə. O da yaxşı işləyir, hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikridir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun iş peşəsi yox oldu, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər?
Bunlar, təbii burada da erməni çox idi. Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər, falanlar, cəmaat astılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəy nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub. Heç nə olmuyor Xosrov bəy. Və beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əl altdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beş məkanı ortaya qoymaqla qərar gəldilər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqdan eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna. Hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndi. Bu isə demək 8 yaş ondan daha kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdu. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəy idi. Və beləliklə Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu gözlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan Bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldılar. Düzəlir vəziyyəti. Gəldə mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi Sultan bəyin. Hə, yəni oradan da köməyə yardım vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin. Və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihad Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy. Amma özləri iki qardaş məxfi yolundan Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihad Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərinin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xosrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdə.
Hə, 47 var. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə faktlar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, indi Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayır. Nə tər pasiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. Bu əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət ki, ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə ki, deyildi, kişi qadını əl qaldırmaz. O, məsələn, xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyildi, axşama səhərə qayıdacaq. Da, onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasılır, içində qohumları da olubdur. Nə üçün şuur yoxdur, başa düşdülər oydu. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağırdı. Hə, o da ona bir hardasa deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
13-cü ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib, 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Hə,
Xruşov açmışdı, ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hətta burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirsə də Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Hə, eləcə o dəqiqdə 55-ci ildə olub.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə ki bir zərrə.
Sultan bəy və Xosrov bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Sen de mutlu, sen de meyacın ne halde.